Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Pre tema redovnih u emisiji, pomenimo da je u koncertnoj dvorani Kroku City Hall u Moskvi došlo do pucnjave. Pretpostavlja se da je u pitanju teroristički napad, izbio je požar koji je zahvatio čitav krov. Najmanje 3 osobe u kamuflažnoj uniformi otvorile su vatru. Prema rečima našeg reportera, bačena je granata ili zapaljiva bomba koja je izazvala požar. Iz minuta u minut situaciju u Moskvi možete pratiti na našem sajtu sputnikportal.rs.
U Ruskoj Federaciji su u nedelju održani predsjednički izbori. Izlaznost od 77,44% bila je najveća u savremenoj ruskoj istoriji, izjavila je predsjednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova, a dosadašnji predsjednik Rusije Vladimir Putin osvojio je ubedljivo najveći broj glasova birača, preko 87%. U obraćanju medijima na dan izbora zahvalio je građanima i poručio da su svi u istom timu.
Ja hoću prije svega poblagodariti građan Rusije.
Pre svega hoću da se zahvalim građanima Rusije. Svi smo mi jedan tim, svi građani Rusije koji su izašli na birališta i glasali. Hoću ponovo da kažem, ovo je izuzetno važna stvar. Izbori nisu samo stvar formalnosti. Izvor vlasti u ruskoj državi je narod.
Putin je ocenio da su rezultati pokazali poverenje građana u vlast i nadu da će država sve uraditi kako je najavljeno i planirano. Ljudi su izašli na izbore da bi stvorili uslove za unutrašnje političku konsolidaciju, poručio je ruski predsjednik.
Nevazmožno naših ljudi. Tam kak raz javke.
Nemoguće je uplašiti naše ljude. Izlaznost je upravo tamo i na novim teritorijama i u pograničnim oblastima, čak veća nego u zemlji u celini. To je naprosto odgovor tih ljudi na akcije vezane za pokušaj da je zaplaše. Jednostavno, oni koji to rade ne razumeju s kim imaju posla. Ali delom je to možda i dobro što ne razumeju, zato što ih u tom slučaju nesumnjivo čeka poraz.
Govoreći o izazovima novog mandata, Putin je ocenio da treba što pre rešiti problem specijalne vojne operacije, ali paralelno treba jačati i odbrambenu sposobnost Rusije. Poručio je da je Moskva za mirne pregovore u Ukrajini i dodao da žurbe pri formiranju vlade nema. Putinu su čestitali brojni svetski lideri, među kojima je i predsjednik Kine Xi Jinping, kao i predsjednici Belorusije, Uzbekistana, Azerbejdžana, Bolivije, Severne Koreje i drugih država. Vlada Nemačke je navela da je spremna da komunicira s Putinom, ali mu neće čestitati, dok je Francuska primila k znanju rezultate izbora. Ambasador Ruske Federacije u Vašingtonu Anatolij Antonov ocenio je da Sjedinjene Američke Države nakon pobjede Putina neće odustati od projekta anti-Rusija, dok je portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio da su rezultati izbora jedinstveni, a priča o njihovoj nelegitimnosti apsurdne. Dodao je i da se u Kremlju kategorički ne slažu s ocenama Sjedinjenih Američkih Država da izbori nisu bili slobodni i pošteni. Može se reći da se Rusija na dan izbora ujedinila, a tome je između ostalog najviše doprineo Zapad, ocenjuju analitičari. Dopisnik novosti iz Moskve Branko Vlahović složio se s ocenom Ele Pamfilove da je ponašanje zapadnih država prema Rusiji dodatno motivisalo ruske birače.
Zapad je napravio najbolji marketing Rusiji i Putinu da Putin ubedljivo pobedi, jer na Zapadu nikako ne mogu da shvate da su Rusi veliki narod i da ne žele tutore. Rusi su ponosan narod i oni ne žele da im neko na Zapadu određuje šta je dobro, šta je loše, koji je kandidat dobar, koji nije. I ja smatram da je jedan deo ruske javnosti praktički, zahvaljujući toj satanizaciji Putina, shvatio koliko Zapad igra prljavu igru prema njima i to je samo pomoglo tome da se otvore oči i onima koji su možda i verovali u dobronamernost Zapada sve dok nisu vidjeli šta se zapravo stvarno događa.
Specijalna vojna operacija, ali i događaji kao što je pokušaj upada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju, uz pretnje francuskog predsjednika o slanju trupa u Ukrajinu, uticale su na to da se u Rusiji uspostavi jedan novi društveni konsenzus, objašnjava predavač na Institutu za međunarodne odnose u Moskvi, dr. Stevan Gajić.
Ja sam se nedavno i vratio iz Rusije i mogu da kažem da se to i vidi. Dakle, da nema rata koji se dešava u pozadini i koji je svakome na umu, ovo bi bio verovatno zapamćen kao period jednog od najvećih ekonomskih proboja zemlje. Dakle, to se prosto vidi. Vidi se da se zemlja menja, vidi se da se pojavljuju neki novi partneri.
Gajić dodaje i da su mnogi koji inače ne bi glasali za Putina ovoga puta to učinili, jer im je jasno da je u pitanju sudbina zemlje. Kiril Višinski, član Ruskog saveta za ljudska prava, smatra da je najvažnija rekordna izlaznost birača. Istraživanja već godinama pokazuju da Putin ima stabilnih 80% podrške, a sada su čak i te brojke nadmašene, kaže on, i naglašava da ruski predsjednik očigledno nije pogrešio kad je u februaru 2022. godine najavio početak specijalne vojne operacije, što je sad i potvrđeno.
Понятно, что такое серьезное дело.
Jasno je da je tako ozbiljnu stvar kao što je specijalna vojna operacija koja menja u suštini ne samo naše odnose s našim najbližim susedima, već i konfiguraciju svetske bezbednosti, bilo potrebno pokrenuti sa čvrstim uverenjem da imate ozbiljnu podršku unutar zemlje, da se zemlja neće odazvati samo na mobilizaciju, već će i shvatiti važnost sudbonosnog trenutka. Sada potvrđujemo da predsjednik tada nije pogrešio. Ovi procenti su rekordni brojevi i ukazuju na to da ljudi shvataju važnost trenutka i uprkos svemu čini se da lider nema alternativu. Oni shvataju da mu je njihova podrška sada veoma važna, zato su procenti tako visoki.
Izbori su uspješno sprovedeni i u novim ruskim regionima, Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, kao i u pograničnim oblastima na čijoj teritoriji su uz podršku Ukrajinske vojne obaveštene službe i zapadnih službi, ukrajinski militanti aktivno pokušavali da izvrše diverzije i probiju se na rusku teritoriju. Međunarodni posmatrači potvrdili su njihovu transparentnost i legitimnost, a stručnjaci ocenjuju da su za uspješno sprovođenje izbora u ogromnoj meri zaslužne ruske specijalne službe, koje obavljaju ogroman posao nevidljiv za rusko društvo. Branko Vlahović se osvrnuo i na spekulacije na zapadu da je Putin glasao elektronskim putem, jer se navodno uplašio izlaska na birališta.
To nema nikakve veze. Putin je glasao online zato što podržava sve moderne procese i budućnost izbora i u Rusiji će sigurno biti, bez obzira što se nama starcima to ne dopada, mi smo više za ručni način glasanja, ali budućnost je kao što je u svemu online, od plaćanja bankovskih računa, tako će se i glasati jednog dana. Prema tome, Putin uvek podržava to što je novo, što pripada budućnosti.
Glasanje se ove godine odvijalo u sred cyber rata, a napadima su bili izloženi svi resursi, Centralna izborna komisija, vlada i svi operateri, rekao je direktor Rostelekoma Mihail Osejevski. On je naglasio da su sve državne strukture bile pripremljene i izborile su se sa svim pretnjama.
Radio Sputnik.
Rusija je zatražila održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećene 25. godišnjici agresije NATO-a na Jugoslaviju. Prema rečima predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrija Poljanskog, zahtev Rusije je, kako se i očekivalo, izazvao bes predstavnika zapadnih zemalja, za koje je ta tema krajnje neugodna. Diplomata dr. Zoran Milivojević objašnjava za Sputnik zbog čega bi bilo važno održavanje sednice.
To je stav Rusije i potvrđuje dakle i onaj stav zbog čega je Rusija i tražila tu sednicu i tražila da to bude na dnevnom redu. A sad što se tiče generalne skupštine, to posle Saveta bezbednosti debate podsjećanja na to, to je sad pitanje diplomatije i diplomatskog angažmana.
U dokumentu Ruske dume se navodi da se oba doma Savezne skupštine Rusije obraćaju Ujedinjenim nacijama, međunarodnim parlamentarnim organizacijama i parlamentima stranih država s pozivom da osude vojnu operaciju NATO-a protiv Jugoslavije i suprotstave se pokušajima menjanja istorijske istine o tragičnim događajima iz 1999. godine u interesu kolektivnog zapada i preduzmu mere da se članice alijanse pozovu na međunarodno pravnu odgovornost za agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ruska Duma u obraćanju Ujedinjenim nacijama ističe da je činjenica da je napad zemalja NATO-a na Jugoslaviju prošao nekažnjeno i da je to stvorilo preduslove za nove vojne akcije širom sveta pod maskom izjava o borbi za vrednosti, slobode i demokratije.
Slušate Radio Sputnik.
NATO agresija bila je tema konferencije koju je Fondacija Besmrtni puk Srbija organizovala u Ruskom domu. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko poručio je da se napad na Srbiju 1999. godine dugo pripremao i da je to bilo poznato u određenim diplomatskim krugovima.
Ja sam čuo ovo opredeljenje, ovu izreku, ovu cilj još pre dezintegracije bivše Jugoslavije od njih, da nemoguće gospodariti u regionu bez, ako Srbije ne stoji na kolenima. I mi pamtimo da agresija NATO u 99. godine nije pojavila se odjednom, samo zbog kosovskih događaja. I bilo reći o napadu i bombardovanju Beograda još ranije.
Ruski ambasador je istakao i da je NATO agresija na Srbiju bila početak rušenja do tadašnjeg međunarodnog poretka i početak njegovog pretvaranja u igru s pravilima koje niko ne zna, a koje Sjedinjene Američke Države izmišljaju u zavisnosti od svojih trenutnih interesa. To je, kako je rekao, bilo vreme kada je Zapad, posebno Vašington, dobio osjećaj isključivosti, nedodirljivosti i nepogrešivosti i kasnije ga samo učvršćivao. To više nije bio samo srpski problem, jer su Amerikanci nastavili identično da se ponašaju i posle 1999. godine na drugim mestima i u drugim državama, sve do današnjeg sukoba u Ukrajini.
Ako pogledamo na ono što se desilo sa ugla ili polazišta međunarodnog prava, napad na zemlju koja uopšte nije bila neka pretnja za NATO u celini ili za neku državu članicu NATO, želja dezintegracije Srbije, želja da Kosovo se pretvori u takozvanu nezavisnu državu, da i dalje se vrši pritisak na Srbe koji žive na Kosovu, na samom Kosovu i na Srbiju sa ciljem da Srbija stane na kolen.
Svemu što se danas dešava u svetu, rekao je Bocan Harčenko, polazna tačka je bilo bombardovanje Srbije. Značaj tribine u Ruskom domu, kaže ruski ambasador, pre svega jeste u tome da se iznova podsjećamo na veliku istinu, da NATO svojim zločinačkim angažovanjem 1999. godine nije dobio ništa ni u vojnom, ni u političkom smislu. U nedelju 24. marta širom Srbije obeležava se 25 godina bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, a centralna manifestacija na kojoj će prisustvovati i državni vrh biće održana u Prokuplju na Trgu topličkih junaka od 20 časova. Prokuplje je jedan od prvih gradova gde su 24. marta 1999. godine pale prve bombe. Meta je bila kasarna Ratko Pavlović Ćićko. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije je trajalo 78 dana do 10. juna 1999. Svoju tešku priču Sputniku je ispričao Dragiša Petrović iz Gračanice, otac Marije i Nikole koji su stradali kada je NATO razneo autobus pun civila u Lužanima kod Podujeva 1. maja 1999. godine. Marija je imala 15, a Nikola 17 godina. U pogođenom autobusu koji je iz Niša krenuo za Prištinu stradale su 44 osobe. Među njima je bio 31 albanski civil i 13 Srba. Dragiša kaže da je bilo teško poverovati da im se deca neće vratiti.
To je bilo mučno da ih prepoznam. Sina sam prepoznao, imao je Lančić Krstić jedan na sebe. Znao sam i ćerka imala Lančić. To što sam im kupio bio tad za rođen dane. I majku sam prepoznao. Sve troje sam ih prepoznao u Prištinu. To je bilo. I on je baš sahranjen na njegov rođendan, na Nikolin, 7. maja, sahranjeni. O njima pričamo, oni nas održavaju, eto da idemo da ih posetimo, jer nema drugi ko, osim nas dvoje. Dok možemo, više, ali sad i godine i snaga popušta više kako koje, dan sve teže i teže. Dok smo, više da ih obilazimo, posle kad ne budemo, onda neće da ima niko da ih obiđe.
Slušate Radio Sputnik.
U nedelji u kojoj su ruske trupe na svim pravcima na frontu ojačale svoje položaje, Francuska je počela pripreme za slanje trupa u Ukrajinu. Reč je o kontingentu od 2000 vojnika, upozorio je šef ruske spoljno-obaveštajne službe Sergej Nariškin. Iz Pariza nije bilo jasne potvrde, ali su ruski eksperti upozorili Francusku da ovakav potez može da dovede do nuklearnog rata. U pitanju je opasna igra Makrona koji vodi ka opasnoj eskalaciji, ocenjuje ruski vojni stručnjak Aleksej Leonkov.
Mi vidim каждая страна выбирает свой путь.
То, что je Макрон započeo, je veoma opasna igra sa njegove strane. Francuski mediji već navode da će ti vojnici biti raspoređeni na desnoj oboli Dnjepra sa francuskim zastavama, pa se Rusi neće usuditi da pređu Dnjepar. Ako se usude, naleteće na uzvratnu vatru. Ovo su takve bravurozne reči. U stvari, pokušavaju da prikriju neizbežno. Svi ti specijalci će biti uništeni pod zastavom Francuske na teritoriji Ukrajine. I onda se postavlja pitanje šta će raditi Macron u slučaju ako zvanično pošalje tamo svoje borce, a mi ih eliminišemo. I jasno smo poručili da će svi oni biti uništeni. A šta će on da uradi? Da neće možda dobljavi rat Rusiji?
Leonkov kaže da ako pristalice francuskog predsjednika u NATO-u podrže njegove akcije, to može direktno da ugrozi bezbednost Rusije, što znači da bi moglo da dovede do upotrebe nuklearnog oružja i izbijanja Trećeg svjetskog rata. Ipak, kako kaže, postoji nada da će u Parizu preovladati zdrav razum, posebno posle poruka iz Moskve da će francuski kontingent odmah postati prioritetna meta ruske vojske. Kosovski ministar odbrane Ejup Macedonci, koji je prisustvovao sastanku kontakt grupe za odbranu Ukrajine u bazi Ramštajn u Nemačkoj, najavio je u četvrtak vojnu pomoć Prištine Ukrajini u naoružanju i obuci. Sljedeće nedelje Kijevu će biti upućen prvi paket podrške sa taktičkim kamionima, vojnim i oklopnim vozilima. Vojni ekspert profesor dr. Mitar Kovač za Sputnik kaže da nije iznenađen odlukom takozvane kosovske vlade.
Pa što se tiče pomoći takozvane NATO države Kosovo, moramo imati u vidu širi okvir uopšte odnosa Zapada generalno, a u okviru toga NATO-a i Evropske unije prema ukrajinskoj krizi. Ta podrška Ukrajini je konstanta, vremenom je intenzivirana, oni bukvalno uključuju svakog do koga mogu dopreti, tako su uvukli tradicionalne neutralne zemlje u NATO savez. Ovdje vidimo do koje granice čak dolaze da okupiranu teritoriju od strane NATO-a koje su proglasili lažnom državom Kosovo, žele staviti u kontekst međunarodno priznate države koja rame uz rame pod navodnicima šalje pomoć za Ukrajinu.
Kovač dodaje da svako ko ovo gleda i sluša sa strane mora da se zapita do koje granice se krši međunarodno pravo i do koje granice je Zapad spreman da ide u tome, s obzirom da su, kako ističe, ne samo nelegalno stvorili takozvanu državu Kosovo, nego je nelegalno i naoružavaju. Inače, nakon prvog paketa vojne pomoći Kijevu, Priština je najavila i drugi, sastavljen od više hiljada minobacačkih granata.
Radio Sputnik.
U Gračanici je početkom nedelje održana centralna manifestacija povodom obeležavanja 20 godina od martovskog pogroma Albanaca nad Srbima na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine, a komemorativna akademija održana je i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Srbin sa Kosova i Metohije Dragan Smiljanić kaže za Sputnik da je taj dan Srbima u pokrajini bio jasan znak da niko više neće moći da im sačuva život. Međunarodne snage, ne računajući izuzetke, gledale su zajedno s kosovskom policijom kako horde Albanaca linčuju i pale. Kad su počeli neredi, on je bio izboden nožem više od 10 puta, a preživeo je jer se grupa nižerangiranih vojnika iz Irske odlučila da dobrovoljno spasi živote stotinak civila zarobljenih u njegovoj zgradi.
Kada dođe 17. mart, u mojoj porodici mi sa žaljenjem sećamo svega onoga što smo živjeli i proživjeli. I pored toga što je u vremenu prošlo otprilike 20 godina od događanja na prostoru Kosova i Metohije, ni ja, ni moja supruga, ni moje kolege, ni nastradali u pogromu, niti raseljeni, bez obzira koje etničkoj grupi pripadaju, nisu dobili informaciju i ne znaju ko je kriv i ko je organizator ovakvog jednog gnusnog necivilizacijskog događaja.
Povratak na Kosovo i Metohiju nije nemoguć, kaže Dragan, ali je to jedan dugotrajan i mukotrpan proces u kom je potrebno uključivanje čitave zajednice interno raseljenih koji danas ima znatno više od onih početnih 250.000 na teritoriji centralne Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nagovestio je protekle nedelje mogućnost da u aprilu dođe do rasprave o članstvu Kosova u Savetu Evrope, ali da će ako se to desi svetu obelodaniti kako i na koji način su lagali. Dubravka Filipovski, član državne delegacije Srbije u Savetu Evrope, podsjetila je za Sputnik da nemamo većinu u toj organizaciji da bismo mogli da sprečimo da takozvano Kosovo od aprila bude punopravna članica.
Indicija i cilj ovih vodećih zemalja u Savetu Evrope, znači Nemačke, Velike Britanije i ostalih, da oni to pokušavaju na silu, kršeći svoje principe i pravila, uvedu Kosovo u Savet Evrope. Što se tiče takozvanog Kosova, njihov cilj je da uđu u što više međunarodnih organizacija. Oni se tu kriju pod plaštom navodno da je Savet Evrope institucija za borbu ljudskih prava i da oni navodno ne vide ništa u tome loše što će biti u jednoj instituciji koja se bori za bolji položaj svih građana.
Jasno je da je to više nego licemeran stav, dodaje ona, ako se uzme u obzir da upravo Priština vrši teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, do granice prava na egzistenciju. Glavni pregovarač privremenih prištinskih institucija Besnik Beslimi izjavio je da očekuje da će razgovori koji su počeli u utorak u Briselu biti nastavljeni i iduće sedmice. Njegov sastanak s direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem i specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom trajao je 4 sata, a pored odluke Prištine o ukidanju dinara bilo je reči i o formiranju zajednice srpskih opština, na čemu je insistirala srpska strana. Prema oceni predsjednika Centra za razvoj međunarodne saradnje Stevice Deđanskog, sastanak nije doveo ni do kakvog pomaka u dijalogu ove dve strane.
Vidite, ja sam siguran da to nije nikako spuštenje lopte Prištine i ideja da se ide u pravcu dijaloga. Oni imaju svoju agendu za koju imaju podršku kolektivnog zapada, a pre svega Nemačke, Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, i oni osjećaju da nemaju potrebu da bilo šta urade neka ustupak, nego da se po bilo čemu ponašaju onako kako je u skladu sa preuzetim obavezama.
Prema mišljenju našeg sagovornika, Priština samo želi da stvori privid da je spremna za kompromis, a Bislimi je, kako kaže, samo potvrdio ono što je Albin Kurti već rekao, da neće biti nikakvog dogovora u vezi s dinarom koji bi bio u neskladu s interesima Centralne banke u Prištini. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je protekle nedelje u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom, koji je između ostalog ocenio da je situacija na Balkanu složena i komplikovana, ali da Rusija ne želi da dopusti da u regionu izbije nova kriza.
Uvaženi potpredsjedniče vlade i ministre spoljnih poslova, dragi Ivice, dragi prijatelji, jako nam je drago da imamo ovaj sastanak. Veoma cenimo odnose između Srbije i Rusije, odnose koji su usmeravani na nivou predsjednika dve države. Zadovoljni smo kako se realizuju dogovori u materijalnoj sferi, trgovini i investicijama, kao i u humanitarnim razmenama i naravno u sportu. Danas ćemo pratiti fudbalsku utakmicu između Rusije i Srbije. Veliko je interesovanje za ovaj događaj, stadion će biti pun i nadam se da će nas fudbaleri obradovati svojom igrom.
Od posebnog značaja za Srbiju je saradnja s Rusijom na polju energetike, poručio je Ivica Dačić i zahvalio Moskvi na podršci Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Diplomata Branko Branković kaže da je svaki ovakav sastanak sa zvaničnicima Rusije i drugih velikih sila izuzetno značajan.
Prvo, ne treba zaboraviti da Rusija u ovom trenutku sprema rezoluciju u Savetu bezbednosti posvećenu bombardovanju NATO-a. Prema tome, to je već jedan ozbiljan element, zbog čega je i susret dva ministra vrlo važan, jer će verovatno Lavrov upoznati do tančina našeg ministra spoljnih poslova o suštini i same rezolucije i svega onoga što uz to ide, ako hoćete, i ceo koncept koji oni imaju kad predlože to.
Susret Dačića i Lavrova bio je dobra prilika da se razmene mišljenja i o svetskim temama, od Ukrajine do Tajvana, zaključuje Branko Branković.
Slušate Radio Sputnik.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je uoči dolaska u Podgoricu prošlog utorka da ga brine prisustvo Srba u vladi Crne Gore. Analitičar Vladimir Pavićević za Sputnik ocenjuje da ove reči neće poremetiti odnose premijera Milojka Spajića i predsjednika parlamenta Andrije Mandića i da se na takve drske izjave ne bi trebalo previše osvrtati.
Ljudima u Crnoj Gori deluje da je on nakon 25 godina bavljenja Balkanom, da je malo kao da izgubio strpljenje i da nekada ne koristi onaj rečnik koji je primeren, na primjer, višim zvaničnicima ili diplomatama koji, na primjer, dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Takva je, na primjer, ta bila njegova poruka oko učestvovanja nekih stranaka u vladi ili neučestvovanja, ili oko toga da svi u Crnoj Gori treba da prate samo ono što radi gospodin Spajić.
U odnosu na sve lidere i opozicionih i pozicionih stranaka u Crnoj Gori, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić ima najbolju komunikaciju s Milojkom Spajićem, objašnjava Pavićević. Njih dvojica se dobro razumeju, a ta komunikacija čini kičmu nove vlade i doprinosi da ona bude veoma stabilna. On je ujedno podsjetio i da Spajić sprema javni razgovor, čiji je cilj da se napravi rekonstrukcija vlade koja bi podrazumevala da u nju uđu politički autoriteti iz Mandićeve Nove srpske demokratije i Kneževićeve Demokratske narodne partije. Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske na čelu s predsjednikom parlamenta doktorom Nenadom Stevandićem posjetila je protekle nedelje Rusiju. Stevandić se obratio Ruskoj dumi, a održan je i niz sastanaka s ruskim zvaničnicima, među kojima je bila i predsjednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko. Opšti utisak je da se u posljednjih godinu dana mnogo toga promijenilo, da se menjaju geopolitički odnosi, a da su mali narodi prvi na udaru globalnih promjena i trpe velike pritiske jer se nisu pridružili antiruskoj histeriji, kaže Stevandić. On dodaje da su u Moskvi svesni da dolazi novo doba i da je u toku proces uvođenja novih pravila u međunarodnoj politici.
Globalna hegemonija Zapada slabi, Zapad smatra da treba da zadrži, da kažemo, kontrolu uma javnog života, korporacija, banaka, digitalnog nepostojećeg novca. Istok, koji ima više resursa, i pogotovo ta euroazijska platforma, i Rusija i Kina i sve druge zemlje koje imaju mnogo više resursa, mnogo više energije, mnogo više potencijala za proizvodnju hrana, čiste zemlje i resursa, oni smatruju da podjela treba da bude na osnovu toga ko kakvim resursima raspolaže, a ne ko koga financijski ucjenjuje.
Prijem srpske delegacije bio veoma topao, što se videlo i po aplauzu koji je dobio nakon obraćanja Dumi, kaže Stevandić. On dodaje da je u govoru istakao i da je srpsko-rusko prijateljstvo izdržalo sve istorijske nedaće. Rusija, kaže on, mora da bude jaka da spreči dehumanizaciju planete, kao brana istorijskom revizionizmu koji želi da žrtve nacizma proglasi za naciste, a osvedočene naciste za borce za demokratske vrednosti.
Slušate Radio Sputnik.
Veliki uskršnji sabor Srbije i Republike Srpske biće održan 5. i 6. maja, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Odluka je doneta tokom sastanka s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i patrijarhom Porfirijem. Na saboru će biti donete važne odluke o opstanku srpskog naroda, ekonomskom napretku, očuvanju srpskog jezika i ćirilice i zajedničke kulturne baštine. Geopolitičar dr. Srđan Perišić ističe da je svet u fazi prekomponovanja međunarodnih odnosa i da je potrebno i da Srbi razumeju da svet ide ka multipolarnom i da u njemu treba da nađu svoje mesto.
Izrastanje svakog međunarodnog poretka nosi sukobe, ratove, stradanja i tako dalje. A Balkan je upravo prostor gde ni do sada promjene međunarodnog poretka nisu ga zaobišle, već naprotiv, Balkan je bio prostor gde se upravo najviše možda i te promjene ogledaju. Zbog toga je potrebno da Srbi to razumeju, a da bi razumeli moraju integralno da se ponašaju. Dakle, srpska elita mora integralno da posmatra srpski nacionalni korpus. Zbog toga taj Svesrpski sabor mora da da te početne odgovore gde Srbi trebaju da budu u tom novom svetu i kako da se ponašaju dok taj svet novi ne izraste, ne formira se.
Da bi srpski narod opstao u globalnom sukobu, narod mora da se objedini, kaže Perišić. Na saboru treba ponuditi sve srpske odgovore, jer postoji opasnost da nas Zapad još više rasparča i tako rasparčane, kako kaže sagovornik Sputnika, konačno savlada.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Nedeljni pregled pripremili su Dragana Tešević, Aleksandar Stanić, Uroš Bobić i Nenad Dronjak.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.